Pernah nggak sih kalian berkontribusi di suatu acara kampus atau sekolah? Kalau yang jadi divisi publikasi nih, pasti tugasnya bikin poster lalu dicetak atau dipost ke Instagram atau sosial media yang lain, misal Facebook atau Twitter. Meskipun sebenarnya followers mereka itu nggak seberapa. Sama. Padahal, banyak loh yang bisa kita lakukan dalam publikasi event dengan lebih kreatif dan juga lebih inovatif. Kira-kira gimana ya caranya? Nah, episode kali ini kita akan ngobrolin tentang strategi marketing communication yang efektif untuk suatu acara. Kali ini kita kedatangan langsung nih sama masternya, freelancer marketing communication sekaligus head of marketing communication dari promotor event Raja Wali Indonesia Communication. Langsung saja, ini dia Mbak Ovi Ermawati. Check it out! Halo Mbak Ovi, apa kabar?
Halo, apa kabar?
Mbak Ovi sekarang lagi sibuk ngapain nih?
Kalau bulan Januari ini belum begitu sibuk, jadi masih mengistirahatkan diri atas beberapa event sebelumnya di tahun kemarin ya, 2018. Tapi ini ada beberapa persiapan-persiapan event sih untuk pertengahan tahun yang sudah harus di-prepare dari sekarang gitu.
Nah, sebelumnya aku tuh tahu Mbak tuh dari, yang pertama dari temanku sih, dari Instagram juga. Terus dari posting Instagramnya Mas Anas, CEO-nya dari Raja Wali Indonesia Communication itu sendiri. Waktu Mas Anas yang itu loh nge-publish punyanya Mariah Carey yang di Billboard New York Times Square itu, ya kan Mbak? Itu tuh keren banget. Nah, kita tuh pengen tahu gimana sih kok bisa sampai ke New York kayak gitu. Terus mungkin bisa dimulai dari ini kali ya Mbak, awal karirnya Mbak Ovi sendiri kayak gitu di dunia marketing communication tuh kayak gimana gitu.
Jadi kalau saya basicnya memang kuliahnya sudah di marketing communication gitu ya. Saya di UKSW ngambil jurusan public relation, kemudian ke Jogja di UPN juga ngambil komunikasi. Awal mula bekerja itu di tahun 2009 as a public relation juga di Radio Jeronimo FM. Saya 4 tahun di sana, di dunia komunikasi, di dunia event dan promosi itu menurut saya sangat seru dan sangat menantang gitu. Kenapa akhirnya saya jatuh cinta dan sampai sekarang saya tetap di situ? Ya karena menurut saya itu asik gitu. Jadi kita harus selalu up to date gitu, ikutin perkembangan zaman. Terus suatu tantangan juga bagaimana nih event A, event B harus orang ngerti ini, tahu ini, produk A, produk B, gimana caranya gitu, membuat saya jadi tertarik untuk tetap di situ gitu.
Jadi kayak emang dari dulu dasarnya ini ya, maksudnya masuk ke dunia yang marketing kayak gitu-gitu. Nah, berarti kan sekarang udah jadi pekerjaan nih sehari-hari kan Mbak Ovi ini jadi marketing communication di event, di perusahaan-perusahaan kayak gitu, bisa nggak?
Perusahaan bisa meng-hire saya gitu. Jadi dari 2013 saya memutuskan untuk menjadi freelancer marketing communication gitu. Jadi beberapa boleh saya ceritakan ya, beberapa event-event di Jogja gitu saya ikut masuk di dalamnya, termasuk kayak Festival Kesenian Yogyakarta, kalau teman-teman tahu ya, FKY, kemudian Biennale Jogja, JAF, Yogyakarta Gamelan Festival, kemudian ya YGF, The Parade, apalagi ya, banyak sih yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu gitu. Itu dari beberapa festival yang memang butuh prepare dari jauh-jauh hari. Tapi ada yang sifatnya mungkin hanya short term, seperti misal perusahaan membutuhkan apa, kayak mau grand launching, grand opening, apa butuh untuk promo gitu juga. Jadi saya bisa membantunya, malah promo.
Oh, jadi Mbak Ovi itu ternyata nggak cuma kayak marketing komunikasinya event, tapi juga dia buat acara-acara yang dari perusahaan kayak gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya kalau lingkup pekerjaan marketing communication tuh ngapain aja sih Mbak, lingkup kerjanya?
Kalau lingkup pekerjaannya itu bisa membuat strategi atau konsep sebuah promosi gitu, yang pertama ya. Kemudian bikin plan Tapi sebaiknya sih sebelumnya kita harus selalu melakukan riset terlebih dahulu gitu, sehingga tahu nih targetnya, audiennya siapa, sehingga kita tahu nih mau bikin plannya atau strateginya seperti apa. Kemudian membuat media plan tadi gitu, kita harus placement kemana, harus media apa yang harus digunakan atau kita pakai sebagai media promosi kita, tentunya dengan menyesuaikan segmentasinya. Kemudian budgeting, setelah budgeting adalah eksekusi gitu. Setelah eksekusi pun juga kita masih harus memonitoring dan juga melakukan evaluasi untuk biar kita tahu next-nya ya keberhasilannya, atau kemudian next-nya itu kita tahu nih kekurangan dari kita di promosi ini kurang apanya nih, kayak gitu.
Kalau dunia promosi acara kayak gitu kan nggak jauh dari yang namanya media ya Mbak, pasti kaitannya sama media kayak gitu. Nah kalau misal nih kita tuh mau ngadain acara, mau ngadain event kayak gitu, sebenarnya untuk memulai publikasi yang melibatkan media tuh step-stepnya kayak gimana sih Mbak? Misal dari harus apa dulu kayak gitu?
Lebih ke media ya. Jadi misal nih kita membuat sebuah event, kemudian kita pengen bekerja sama dengan media, kita bisa menyiapkan proposal nih untuk mengajukan kerjasama atau media partner gitu. Jadi dengan sifatnya adalah mutualisme atau value to value. Jadi apa event apa kita punya event nih, apa yang bisa kita jadikan benefit untuk si media ketika media itu support acara kita gitu. Kemudian kita apa yang diharapkan juga dari media itu gitu. Jadi ketika kita tahu nih secara hitungannya value to value-nya seperti apa, di situ yang akan jadi poinnya gitu. Oke, kebutuhan kita adalah kita pengen nih untuk dipromosiin acara ini. Misal kita ngomongin ke media cetak, bentuknya seperti apa? Mau display ad atau kemudian mau pemberitaan, rilis atau kemudian peliputan. Contohnya seperti itu. Jadi lebih ke nyiapin proposal tadi, menyiapkan penawaran kerjasamanya seperti apa, value to value-nya seperti apa gitu. Kemudian men-treatment selama bekerja sama dan eksekusi tadi.
Nah berarti kan itu tadi yang kaitan dengan media ya Mbak. Nah kalau yang lain gitu gimana Mbak? Maksudnya promosi yang kecuali lewat media kayak gitu ada gak sih Mbak?
Contohnya apa nih? Promosi lewat semuanya media soalnya. Ya kalau kita ngomong, cuma kan menyebutnya media apa gitu. Jadi kan ada beberapa pengkategorian media nih ya. Mungkin itu yang dimaksud Ta'a. Oke, jadi ada namanya outdoor media yang kita lihat itu ada billboard, kemudian baliho, kemudian ada pamflet, poster, kemudian ada tip banner, roll banner, itu kan kita sebut dengan outdoor. Ya, kemudian ada media cetak. Media cetak itu pengkategoriannya ada monthly, berdasarkan waktu ya, ada monthly magazine, misal ada weekly ya, kemudian ada tabloid, ada majalah, ada koran atau surat kabar gitu. Kemudian ada apa lagi? Radio. Ya, radio, televisi, kemudian sekarang yang paling ngetren banget semua orang bisa menjadi media pada akhirnya yaitu adalah sosmed gitu ya. Ada Instagram, Twitter, kemudian podcast ini sendiri ya, ini podcast, YouTube sih, Facebook ya. Kayak gitu.
Ya, intinya semua tuh bisa dijadiin alat ya, media buat promosiin acara, event kayak gitu ya, Mbak. Nah, tadi bahas tentang billboard itu sendiri. Nah, menurut Mbak Ovi, beberapa jenis media itu tuh segmented enggak sih? Atau maksudnya media ini segmennya emang kesini kayak gitu, biar kita tuh bisa tepat sasaran kalau misalnya mau publikasi event tuh kayak gimana. Misal menggunakan media ini karena sasaran kita tuh misal mahasiswa kayak gitu, itu gimana sih Mbak?
Oke, jadi misal nih kayak salah satu ini aja ya, mungkin kayak Mochose Festival ya, Mochose Festival buku dan music festival. Kita tentukan nih contohnya ini kita ngambil satu kasus aja langsung gitu ya, satu event itu. Kita tentukan nih siapa segmennya. Oke. Segmen pertama adalah mahasiswa dan anak sekolah gitu. Oke. Mahasiswa dan anak sekolah itu dan luas ya. Karena untuk ngomongin Mochose itu juga di dalamnya ada value-nya, yaitu kita bagian dari campaigns. Kita sudah mulai meninggalkan buku sehingga bagaimana orang juga akan tertarik lagi untuk membaca buku seperti itu. Berarti ada juga yang luas di luar dari mahasiswa dan anak sekolah tadi gitu. Tapi yang menjadi poinnya adalah segmen utamanya adalah mereka gitu. Kita tentukan media apa yang cocok untuk mereka. Misal kalau kita nyebutin tadi media cetak apa sih yang cocok? Kita nyebutnya adalah mungkin di Jogja ini ada media yang anak muda cetak apa? Saya boleh nyebutin merek-merek nggak sih di sini? Oke. Jadi saya nggak akan nyebutin kalau gitu. Jadi kita tentuin media mana nih yang cocok untuk anak-anak muda Jogja nih sering baca misal. Kemudian billboard. Billboard ini kita lebih ngomongin secara promo secara generalnya gitu. Secara generalnya, kemudian kita ambil juga ngomongin prestisnya gitu. Yang lebih oke nih sosmed gitu. Oke, kita promo lewat digital. YouTube kita pakai, Instagram kita pakai, Facebook kita pakai, kemudian Twitter kita pakai gitu. Itu adalah untuk official promonya si Mochasi sendiri gitu. Cuma karena kita harus bekerja sama dengan beberapa gitu, supaya untuk menge-grab atau semua orang menjadi buzz gitu, kita harus mencari kayak influencernya siapa gitu. Siapa yang juga sasarannya tepat gitu, atau bisa merepresentasikan dari event tersebut, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih.
Kalau tentang billboard, poster kayak gitu kan, yang secara media yang fisik gitu ya mbak, itu kan lebih, kalau menurutku tuh lebih banyak mengeluarkan dana kayak gitu, mengeluarkan budget. Nah untuk menyiasati kayak gitu tuh gimana sih mbak?
Hampir sama dengan yang tadi sih, saya sebut dengan media partner gitu. Jadi sebenarnya outdoor pun juga ada beberapa perusahaan besar yang mereka masih butuh branding gitu. Jadi kita mencari outdoor advertising yang memang dia juga mau diajakin kerjasama gitu. Dia punya titik nih billboard, dan mungkin titiknya juga gak kepake gitu. Mau gak kerjasama nih, kita punya event loh seperti ini. Oke, kalau aku mau kerjasama sama kamu gimana gitu misalnya. Terus oke nih, aku punya ada beberapa media promo official, nanti logomu bisa aku masukkan di sini gitu. Jadi ada apa namanya branding juga di situ, sehingga value to value-nya adalah saya dapat titik billboard untuk promo acara, kamu juga bisa mencantumkan logonya di situ gitu. Jadi istilahnya kita menyebutnya bahwa ini supported by gitu, atau ini media partner by siapa. Nah itu kita bisa kerjasama di situ. Kemudian kalau ngomongin kayak flyer atau poster, apa nih yang kita butuhkan, apa nih pengeluarannya? Oke, cetak. Nah, kita juga bisa nih kayak misal beberapa perusahaan-perusahaan percetakan di Jogja ini kan juga butuh branding supaya orang juga lebih aware, lebih tahu. Kita bisa di situ. Maksudnya adalah mencari di mana titiknya supaya kita juga tadi mutualisme gitu.
Value to value.
Ya, value to value.
Sekarang kan udah zaman digital ya mbak, menurutku kayak dulu kalau semasa aku SMA kayak gitu ngadain event, ngadain pensi kayak gitu pasti lebih ke tempel poster kemana-mana, nempelnya pakai lem, pakai kayak gini-gini, dan itu tuh emang sekarang dilihatnya lebih kayak banyak sampah gitu, maksudnya meninggalkan sampah visual kayak gitu. Di Jogja sendiri kan juga banyak komunitas yang peduli tentang penghapusan sampah visual kayak gitu. Nah menurut mbak tuh sebenarnya di era teknologi ini cara-cara atau publikasi dengan kayak gitu tuh masih diperlukan gak sih mbak di Jogja sendiri khususnya?
Masih diperlukan asal kita tahu tempatnya. Jadi kalau kita menyebutnya itu adalah sampah visual, itu adalah karena tidak pada tempatnya gitu. Jadi misal menempelkan poster di pinggir jalan tanpa izin, itu pasti namanya adalah tidak pada tempatnya dan disebut dengan sampah visual. Kemudian apalagi ini era-era politik gitu, banyak sekali kita menemui tiba-tiba di pinggiran jalan itu menjadi ruang promosi atau ruang publikasi dengan bambu-bambu yang dipasang kemudian menjadi gambar atau apa segala macam, itu namanya juga sampah visual. Sorry ya. itu kita menyebutnya dengan sampah visual. Sebenarnya kalau kita ngomongin media itu apakah masih efektif atau enggak, atau masih perlu atau enggak, masih sangat perlu asal tadi itu. Jadi kita harus tahu di tempatnya di mana gitu, karena banyak sekali ruang yang memang digunakan untuk promo itu sendiri gitu. Jadi jangan asal menempel sehingga itu menjadi sampah visual. Karena itu sayang. Ketika sebuah event kemudian hanya menempel gitu, atau sebuah brand ditempel di sembarangan tempat, itu namanya sampah visual. Itu juga akan merepresentasikan tadi eventnya tersebut juga gitu. Jadi itu sebenarnya sayang. Ya, itu sebenarnya sayang juga. Kemudian Kalaupun biasanya nih, contohnya ada billboard. Billboard itu kalau sudah pada tempatnya, misalnya di perempatan atau apa, itu pasti sudah punya izin dan kita pasti sudah melakukan pembayaran pajak. Nah, itu tidak bisa disebut dengan sampah visual, kecuali eventnya sudah selesai dan itu tidak belum diturunkan, itu bisa menjadi sampah visual gitu. Cuma biasanya kita bisa nih ngasih note ke vendornya gitu. Jadi ini sampai sini selesai begitu, ini langsung dilepas ya Pak gitu. Itu it's okay. Jadi menurut saya itu bukan sampah visual, tapi ketika tadi saya bilang bahwa kemudian adanya sebenarnya kayak kita punya kok ruang-ruang yang kalau teman-teman misal, wah kalau billboard mahal dong harganya gitu. Gimana dong saya tetap bisa cetak, bisa masang tapi itu enggak menjadi sampah visual. Banyak sekali sebenarnya ruang gitu. Sekarang di kafe-kafe itu pasti menyiapkan di depan gitu. Misal kayak semacam apa sih? Papan ini, papan pengumuman ya, papan pengumuman. Kemudian di kantin-kantin, di kampus juga masih banyak sebenarnya kayak gitu. Kemudian biasanya kafe, kantin atau warung atau di kampus itu dia pasti akan menyiapkan semacam rak untuk promo atau menaruh flyer di situ gitu. Nah, itu sangat sangat efektif, masih sangat efektif. Kita bisa melakukan kerjasama di situ dan itu bukan sampah visual.
Oke, tadi sempat ya mbak-mbak nyebut kayak kita kerjasama sama influencer, sama selebgram kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku ngelihatnya kan di event-event anak sekolah sih, terutama kampus juga sering sih, itu tuh kadang Instagramnya iya dibikin kayak keren kayak gitu, cuma isi followersnya cuma panitianya aja kayak gitu, isi postingannya juga cuma itu-itu aja. Nah, sebenarnya itu tuh gimana sih buat biar itu tuh sampai ke masyarakat gitu loh, nggak cuma kayak gitu doang kayak gitu.
Jadi kalau kita hanya mengandalkan official kita sendiri, sedangkan official kita sendiri itu masih followernya sedikit, berarti kan PR-nya adalah bagaimana untuk menaikkan follower ya. Kemudian bagaimana kemudian tidak hanya follower saja, tetapi orang lain juga tahu atas informasi itu gitu. Sebenarnya hampir sama. Kita tuh kalau kita ngomongin di komunikasi, kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Tapi siapa segmennya kita itu tadi? Siapa sasarannya gitu? Kalau kita ngomongin sekarang ngomongin sosmed, berarti kita bisa menjalin kerjasama dengan beberapa akun-akun info gitu. Sekarang akun-akun info di Jogja kan sangat banyak sekali. Kemudian kalau kita ngomongin personal, ada namanya influencer, itu ada selebgram. Kemudian kalau ngomongin YouTube, YouTubers kayak gitu. Kita bisa memanfaatkan di situ, jadi ada value to value-nya apa untuk kerjasama dengan mereka. Nah, harapannya adalah ketika teman-teman tadi influencer atau kemudian akun-akun info itu juga mereka sebenarnya butuh konten. Nah, ini juga PR dari si pembikin acara atau bagian promosi acara gitu ya, publikasi gitu. Bagaimana menciptakan konten yang bagus sehingga orang pun juga akan tertarik gitu. Jadi yang pertama adalah yang paling utama adalah menciptakan konten yang bagus tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan beberapa akun-akun atau akun-akun sosmed yang memang memiliki follower banyak, baik akun informasi maupun akun personally gitu. Bekerja sama dengan mereka, kemudian tapi sebelum bekerja sama juga kita harus tahu nih apa yang bisa kita kasih ke mereka, misal kayak gitu. Misal kita ngomongin tiket konser nih, kita ngomongin konser nih, bisa aja dengan kita, kamu tuh kasih tiket konser ya gitu, bantuin dong promo, misal kayak gitu, itu juga bisa. Kemudian atau bentuknya misal undangan atau apa gitu, atau kemudian misal teman-teman acaranya charity, jadi bisa mengajak mereka gitu. Mereka itu maksudnya influencer itu juga ikut serta di dalam acara charity itu. Saya rasa juga pasti mereka mau bersedia gitu. Jadi tergantung dari eventnya, tergantung juga dari kontennya gitu sih. Untuk kemudian harapannya sih memviralkan gitu. Atau bisa nih contohnya kalau kita ngomongin konten nih, bisa nih teman-teman biasanya kan membikin kayak semacam kuis gitu. Jadi aku punya nih 4 tiket gratis, kamu pengen gak ke acara ini? Gimana misal membikin apa sih kuis untuk kayak misal kamu foto ya dengan gaya Blackpink gitu, yang fotonya Blackpink banget dapat tiket gitu. Kemudian kan selalu kayak ngasih syarat gitu. Syaratnya adalah follow akun ini. Kemudian kamu juga ngajakin teman-teman yang ada di dalam foto itu untuk follow juga akun ini gitu. Kemudian dengan hashtag apa? Nah, harapannya dengan hashtag itu yang akan menjadi viral gitu. Hashtagnya diperbanyak, semakin banyak orang memakai hashtag tertentu, tagar tertentu gitu. Itu kan kemudian bisa menjadi viral dan
tepat sasaran.
Ya. Maksudnya kita tahu nih, misal kayak saya pengen nonton Prambanan Jazz gitu. Prambanan Jazz 2019 kapan ya gitu. Kita cari aja hashtagnya Prambanan Jazz 2019 kalau akunya enggak tahu gitu. Kadang kita bisa tahunya dari beberapa orang. Karena misal nih akun officialnya ternyata belum keluar gitu. Ternyata si dari promotornya justru sudah ngeluarin gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi hashtag-hashtag tertentu yang kita gunakan itu juga berpengaruh gitu.
Berarti kalau ngomongin hashtagnya udah banyak yang pakai, itu bisa dianggap bahwa event itu berhasil gitu nggak sih Mbak? Atau kayak
nggak dong? Kalau promosinya berhasil mungkin iya, tetapi juga belum 100% berhasil gitu. Karena keberhasilan promosi itu juga dilihat dari target tadi, target event yang pertama kali tadi. Kalau kita ngomongin misal oke, targetnya Yogyakarta nih, targetnya Yogyakarta berapa penonton gitu, misal 10.000 penonton gitu. Nah itu juga tidak lekang, tidak apa sih namanya, promosinya juga akan kelihatannya dari situ gitu. Karena promo itu bisa dilihat dari media coveragenya, satu, jadi viral enggaknya, menjadi bahan pembicaraan enggak sih gitu. Jadi kalau orang Jogja sering ngomong dengan gaungnya ini enggak kelihatan gitu, berarti itu namanya promosinya juga belum kelihatan, promosinya masih kurang gitu. Tapi kemudian ketika kok ini pada banyak ngomongin soal event ini ya, event Prambanan Jazz ya, itu kita sebutnya dengan promosinya berhasil, tapi masih di tahap yang pertama gitu ya misal. Kemudian kalau tahap yang selanjutnya yaitu dari yang eventnya itu sendiri, banyak enggak yang datang ke situ, sesuai target enggak gitu. Bahwa penontonnya misal teman-teman akan membikin pensi gitu. Segmennya berapa orang yang akan datang ke situ? Oke, segmennya 5.000 orang gitu. Kita kan bisa tahu nih dari checker atau dari tiket gitu misal, tiketnya itu sendiri gitu. Kalau memang sesuai target berarti promosinya juga bisa berhasil ya gitu. Kita bisa melihatnya dari situ sih. Gitu. Jadi viral enggak gitu secara
orang ngomongin enggak
gitu. Kemudian kalau secara realnya orang akhirnya datang beli tiket dan datang beneran enggak nih, atau hanya sekedar dia tahu gitu. Gitu sih.
Berarti Mbak Ovi ini udah mahir sekali ya maksudnya di dunia.
Enggak juga, masih belajar.
Ada tips enggak sih Mbak buat anak-anak muda biar misal ada yang tertarik di dunia marketing, di dunia marketing communication kayak gitu?
Kalau itu sebenarnya kita harus cinta dulu gitu. Jadi kita harus cinta dulu sama sesuatu gitu. Maksudnya kalau seperti saya tadi, bahwa saya awalnya kalau boleh jujur saya itu SMA-nya adalah ngambil teknik informatika gitu, yang sangat jauh berbeda. Setiap hari itu membuat program, kemudian membuat website gitu di depan komputer gitu SMA saya. Ternyata itu bukan passion saya gitu. Ternyata saya menemukan passion saya itu mulai dari kuliah dan sampai sekarang gitu. Yang pertama itu cari tahu dulu bahwa apa kelebihan teman-teman, apa kesukaannya teman-teman, apa kecintaannya teman-teman, dan jatuh cintalah gitu. Kan kita kayak gitu ya, kalau mau pacaran juga sama gitu kan, mencari tahu nih yang mana nih yang agak cocok. Kemudian kalau udah cari tahu kan naksir duluan baru jatuh cinta. Kayaknya melenceng ya dari pertanyaan tadi apa. intinya jatuh cinta dulu, cintailah apa yang menjadi passion kalian. Cari tahu dulu, kemudian cintailah passion kalian gitu. Kemudian belajarlah dari orang lain, belajarlah dari event yang lain juga gitu. Karena saya pun juga sampai sekarang juga masih belajar gitu. Karena di atas saya masih ada yang lebih, di atasnya yang lebih masih ada yang lebih lagi gitu. Jadi saya selalu belajar gitu. Saya mencari tahu nih, kayak semacam apa ya, kayak studi banding untuk diri saya sendiri gitu. Jadi kalau kita ngomongin di konser ini, saya dan teman-teman di Raja Wali itu sering nih datang ke konser-konser yang lain juga gitu. Misal datang ke Sondrenalin gitu. Kemudian rencananya nih mau nonton ke Download Festival di Aussie gitu. Nah, Java Jazz juga kita pernah datang gitu. Kita datang, kemudian kita akan tahu nih, oh ini keren ya, kekurangan kita mana ya, sehingga kita juga akan bisa memperbaiki itu. Ya, ya kayak macam studi banding gitu. Jadi kita studi banding, jadi kita belajar sebenarnya, baik belajar ke personal, ngomongin maksudnya, oh ini ada Markom yang keren nih, aku mau dong belajar sama dia, misal kayak gitu, dari orang lainnya langsung gitu. Ini yang ngomongin spesifik divisi tadi ya. Tapi kalau kita ngomongin secara eventnya, mungkin sebelum kita membuat event, ada yang namanya riset tadi. Jadi kita cari tahu juga, kita belajar di situ dari event tersebut, kayak gitu.
Kalau untuk kita bisa ngukur sendiri, kan tadi kan Mbak Ovi bilangnya gaung dari publikasi itu belum kelihatan kayak gitu, misalnya dari coversnya juga. Nah itu gimana sih Mbak ngukurnya, bisa kita tuh tahu itu tuh berhasil, itu tuh enggak kayak gitu?
Oke, saya akan coba tanya ini, Mbak Siti, tahu nggak ada perambanan jazz?
Tahu.
Tahu. Oke, saya kan nanti mungkin akan ke mana ya? Ke teman kuliah saya akan tanya, kamu tahu perambanan jazz? Nggak tahu. Nah dari situ, jadi kita coba aja dari orang-orang terdekat dulu gitu ya. Misalnya, kamu dengar gak kalau mau ada perambanan jazz? Kok enggak ya, kok aku gak dengar ya. Nah itu berarti ada sesuatu yang, oh berarti ini. Cuma kadang kita juga harus tahu juga ya, nanti yang ditanyain nenek kita. Ya kan berarti kan gak sesuai segmen. Nah kadang kayak gitu, kita tanya, kalau saya sih lebih kayak gitu, tanya-tanya dulu gitu. Udah temen, misal saya sama suami saya gitu ya, saya tanya sama, ke suamiku nih, orang-orang kantor udah tahu gak kalau mau ada perambanan jazz tahun ini? Udah kok udah gitu, pada denger di sini. Oh, oke, okay. Berarti gaungnya sudah kelihatan. Itu kalau kita lebih ngomongin gaung, jadi lebih ke kayak gitu tadi ya. Sekiranya tuh orang-orang udah tahu belum ya kalau mau ada itu gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin media coverage tadi adalah hasil dari apa yang kita ciptakan tadi, dari pemberitaan misal. Dari pemberitaan misalnya adalah kita ngomongin dicetak, kita ngundang teman-teman media untuk melakukan peliputan. Nah, outputnya itu seperti apa? Kita biasanya monitoring nih, ngumpulin. Oh, ini di KR ada pemberitaannya. Oh, di Tribun, di Radar Jogja, di Harian Jogja ada pemberitaannya. Kemudian di online kita search aja nih, di googling gitu. Atau kemudian ketika kita search tadi sudah banyak belum pemberitaannya. Nah, kita bisa melihat dari situ soal media coverage-nya, kemudian dari gaungnya tadi itu di situ gitu. Kalau ketika pemberitaannya masih sedikit, berarti itu masih kurang menarik gitu. Berarti juga belum banyak orang yang tahu juga, karena kita kan ngomongnya ke media, media yang menyebarkan ke teman-teman gitu. Kemudian kalau kita ngomongin sosmed juga bisa dilihat dari hashtag. Baik, seberapa banyak sih orang yang membicarakan event kita ini gitu. Misal kalau kemudian bisa juga dilihat nih dari kalau kita ngomongin sekalian sama naikin follower gitu ya. Ini udah kita udah announce selama 3 bulan yang lalu, tapi kok followernya gak naik-naik ya. Ya berarti orang gak memperhatikan gitu. Tapi ketika, gila 1 minggu loh naik 500k gitu. 1 minggu loh udah naik 500 atau 2 hari nih langsung naik 500 gitu. Ya udah berarti gaungnya dapet, media coverage-nya dapet gitu. Itu kalau yang dari awal-awal ya. Maksudnya dari awal, kalau yang dari nanti sampai hari hanya ya, tadi tuh saya bilang bahwa tujuan dari promosi acara adalah kan tadi mendatangkan massa di event itu gitu. Seberapa orang yang beli, seberapa orang yang datang, kelihatan crowd-nya enggak. Nah itu dari yang hari hanya. Kalau dari pre-nya, ngelihatnya dari situ. Kita ngelihat dari pemberitaannya sudah banyak belum. Kalau kita search di Google gitu, misal dengan keywordnya apa, Prambanan Jazz gitu, Prambanan Jazz 2019 itu sudah banyak atau masih sedikit, kita bisa ngelihat dari situ. Sudah menjadi pembicaraan belum sih kalau kita nih kemudian datang di Jogja ini, kan banyak komunitas nih, kita datang ke komunitas satu, datang ke komunitas lain gitu ya, bergaul dengan mereka. Wis krungu urung ono meh ono Prambanan Jazz 2019 iki, ono neh to misal, oh berarti belum dengar gitu. Tapi udah dengar kok, aku udah lihat dari Instagramnya siapa ya itu ya gitu misal, oh berarti sudah dibicarakan oleh orang gitu. Kita bisa dilihat dari situ gitu.
Berarti kalau misalnya ada event terus ternyata orang-orang sekitar kita juga belum tahu, banyak yang tahu, berarti itu masih hal-hal yang dilakuin tuh mengulang lagi, kayak misalnya sama atau ada cara-cara kreatif lain kayak gitu sih Mbak?
Sebenarnya kita bisa memanfaatkan apa yang ada di dekat kita. Misal nih kita ada WhatsApp sekarang, sekarang ada LINE sekarang, dan di kita ngomongin aja satu orang nih membikin satu tim. Satu tim sudah ada berapa? Misal kita ngomongin ada 20 atau kepanitiaan ya. Kepanitiaan tuh ada 20. Misal teman-teman semua 20 orang, ayo posting semua di Instagrammu. Ayo posting semua di Facebookmu, ayo posting semua di Twittermu, ayo posting semua di apa namanya? Di WhatsApp, apa namanya? WhatsApp, status WhatsApp, di LINE semua gitu. Mereka kan Mbak kan punya banyak temen nih, pasti akan melihat semua akan punya semua, itu sebenarnya bisa dari yang terkecil dulu, kemudian melakukan promo di beberapa yang kita punya, itu investasi kita ya sebenarnya, investasi promo kita dari situ, kemudian mereka juga akan membicarakan, akan mengasih tahu ke yang lain misal, itu dari situ aja gitu. Kalau memang dirasa belum berhasil, berarti memang harus bikin konten baru atau isu baru misal nih. Kami akan announce Prambanan Jazz nih misal di bulan Februari nih, tanggalnya dulu misal atau artis-artisnya dulu gitu. Kita keluarkan jebret gitu. Di mana nih? Kita ngundang media cetak, televisi, radio, kemudian media online, dan karena sekarang digital lagi naik-naiknya, kita ngundang nih buzzer sama influencer di situ gitu. Naik. Kita pakai timeline ya. Kita pakai timeline nih. Misal kita lihat dulu nih selama 2 bulan gitu. 2 bulan. Oke, kita akan membikin, kita akan buka tiket gitu. Nah, berapa orang yang akan beli tiket itu? Itu juga bisa jadi ukuran. Ketika yang beli tiket sedikit, berarti bisa jadi ada 2. Bisa jadi mereka tidak tahu informasi itu, promonya kurang berhasil. Yang kedua ya memang karena belum memutuskan juga bisa, karena bentar deh artisnya belum keluar, informasi artisnya belum keluar semua nih, saya masih mau nunggu aja, ntar nunggu siapa yang akan main di Prambanan Jazz misal, kayak gitu. Kemudian kalau kita ngelihat selama dari timeline tadi 3 bulan awal kok kurang efektif, kita bisa memanfaatkan yang lain. Oke, kita tambah lagi nih dengan outdoor gitu, misal kita naikkan promo melalui billboard, kemudian poster misal, kayak gitu. Terus kayaknya ini kurang tepat deh, karena mungkin medianya kurang semedit misal. Oke, kita tambahkan nih, di mana bisa kita kerjasama dengan media yang lainnya. Nah, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kita membuat timeline gitu. Bulan pertama mau ngapain dulu nih, bulan kedua mau ngapain dulu nih gitu. Nah, setiap bulannya itu juga bisa dievaluasi. Kira-kira nih promosi dengan ini efektif, kok kayaknya kurang efektif deh. Oke, yang ini. Nah, dari situ yang mana yang paling efektif itu yang bisa dipilih dan bisa ditambahkan misal, atau bisa lebih di
lagi.
Ya, segitulah. Gitu.
Nah, Mbak Ovi, kalau kita ngomongin tentang indikator keberhasilan acara event kayak gitu, selain dari sisi ticketing, dari penonton kayak gitu, kalau keberhasilan dari media coveragenya sendiri tuh kayak gimana sih Mbak? Kita ngukurnya kayak gitu?
Jadi kalau tadi yang Mbak bilang di hari H tadi kan kita bisa ngelihatnya dari berapa penjualan tiketnya, kemudian berapa penjualan tiket yang terjual, kemudian dari crowd-nya penonton gitu, apakah sudah sesuai dengan target. Kalau di awal misal oke, untuk event ini kita targetkan ada 200 ribu orang nonton nih misal, nah apakah sudah sesuai dengan itu dari target, dari ngomongin secara targetnya itu ya penontonnya gitu. Di sisi lain juga kita ngomongin suatu keberhasilan dari promosinya sendiri gitu. Selain tadi yang saya bilang, apakah sudah kedengaran gaungnya enggak gitu. Apakah ini sudah tahu belum ya, yang sebelah sana sudah tahu belum, yang di sana di Jogja udah tahu belum, yang di Jakarta udah tahu belum, itu ngomongin soal media coverage-nya gitu. Dan bagaimana kita cari taunya gitu, kita dengan memonitoring itu gitu. Jadi kalau dari media sendiri kan ada output-output dari media tersebut. Misal nih kita ngomongin dari media cetak, itu seberapa banyak berita yang dikeluarkan di media cetak tersebut gitu. Misal kita monitoring di koran-koran, oh ternyata hari ini keluar nih beritanya, besok keluar nih beritanya gitu. Atau selama penyelenggaraan 3 hari gitu, keluarnya berita, harapannya kita itu menjadi setiap hari jadi keluar nih beritanya gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari output dari media tersebut. Misal kayak kemarin Mariah Carey di Borobudur Symphony gitu ya, waktu kita announce pertama kali gitu langsung ketika nyalain TV nih banyak banget nih apa namanya infotainment atau berita-berita yang Mariah Carey bakalan datang ke Borobudur dan segala macam. Nah, itu bisa menjadi indikator dari keberhasilan dari media coverage. Kemudian dari beberapa radio yang kemudian juga menginformasikan bahwa Mariah Carey bakalan main nih di Borobudur, misal. Kemudian kita coba aja googling nih di kita buka laptop online, googling aja dengan keywordnya Borobudur Symphony atau Mariah Carey Indonesia. Ketika jebret, banyak banget ada berita yang keluar. Itu juga bisa menjadi indikator keberhasilan sebuah promosi gitu. Tetapi kalau ternyata kok gak ada ya, kok gak pada bahas sih ini, ya berarti kurang gitu. Apa yang harus dibenahin, misal gitu.
Nah, untuk pemilihan media sendiri, Mbak, kalau pemilihan media tuh ada gak sih data-data khusus yang diperluin buat aku mau pakai media ini, kayak gitu? Misal dari data medianya itu sendiri gitu, ada gak sih, Mbak?
Ada, jadi sebenarnya kalau di dalam sebuah event itu kan segmennya kita tidak hanya pembeli atau penonton saja gitu. Tetapi di luar dari itu adalah beberapa orang atau beberapa perusahaan atau instansi yang terkait di dalam event tersebut. Kita menyebutnya dengan stakeholder. Jadi ada misal kepentingan untuk supaya pemerintah tahu, supaya calon sponsor atau klien atau sponsor kita tahu gitu. Berarti kan kita harus melihat nih dari media-media mana yang sesuai dengan segmen itu juga gitu. Bagaimana kita tahu? Yaitu adalah biasanya media itu sudah punya profilnya sendiri. Jadi media kita ngomongin saja Geronimo gitu. Geronimo itu secara segmennya adalah segmen anak muda gitu, SMA dan kuliah, dan esmut atau eksekutif muda gitu. Oke, cocok nih jadi partner untuk eventku gitu. Oke, kalau kita ngomongin, saya yang pengen saya sasar adalah pemerintahan nih, supaya mereka tahu bahwa di Jogja itu adalah event keren di Prambanan gitu misal. Kira-kira orang-orang tersebut itu nontonnya apa ya, atau bacanya apa ya. Nah, kita ngelihat, jadi istilahnya menyamakan dari segmentasi tersebut gitu. Kalau kita ngomongin secara penontonnya tadi segmennya anak muda, berarti kita kerjasamanya dengan media-media yang sesuai dengan segmen tersebut, anak muda gitu. Mereka punya profil itu. Teman-teman bisa riset atau bisa cari di Google, itu pasti ada gitu segmennya. Kompas itu umur berapa, misal size-nya berapa gitu, atau di area mananya, itu juga tahu. Nah, kenapa kemarin kemudian ada di New York Times Square itu ada itu promo ini LED itu karena kita pengen orang yang di luar pun juga akhirnya datang. Jadi segmennya kita memang orang luar supaya datang ke Borobudur gitu. Jadi memang segmennya Borobudur Symphony sendiri yaitu loh memperkenalkan Borobudur lebih luas lagi supaya orang juga akan kemudian datang ke Indonesia ke Borobudur gitu. Jadi kita menyamakan segmentasi tersebut, tidak hanya menyamakan penonton saja, tetapi dari beberapa orang atau instansi yang terkait juga. Kalau kita ngomongin dari calon sponsor nih, siapa calon sponsornya? Gitu misalnya, calon sponsornya adalah dari bank atau dari hotel. Oke, mereka mungkin nggak ya membaca majalah A, jadi menyesuaikan dari situ.
Aku nggak berani nyebut brand.
Gitu sih, jadi tidak hanya dilihat dari segmen penonton atau pengunjungnya saja, tetapi dari orang-orang atau instansi perusahaan yang terlibat di event tersebut gitu. Misal kalau teman-teman pensi nih, apa saja sih yang pengen dikerjasamakan selain penonton yang datang gitu kan. Kita mungkin pengen nge-grab juga sponsor gitu ya, atau misal dari dinas apa gitu. Nah, mereka kira-kira bacanya apa? Kalau sekarang kita bilang bahwa ngapain ya pasang di misal koran, anak muda kan jarang ya, udah digital aja cukup. Nggak juga gitu. Meskipun anak muda sekarang sudah mulai meninggalkan koran, tetapi kalau kita ngomongin bahwa pensupport dana kita adalah dari pemerintahan misal atau dari perusahaan A, mereka masih membaca koran gitu. Koran itu masih sangat efektif. Media cetak itu masih sangat efektif gitu.
Untuk akhir-akhir sendiri, ini ya Mbak Ovi tuh sibuk ini nggak? Sibuk di event Raja Wali apa gitu nggak akhir-akhir ini, untuk akhir-akhir ini?
Kemarin atau yang akan datang? kemarin yang akan datang. 2018 itu ada Mochose yang penyelenggaraan kedua, Mochose Book and Music Festival yang di JSA itu penyelenggaraan kedua. Kemudian ada eventnya David Foster konser itu di The Colomadu. Jadi The Colomadu kemarin sekalian grand openingnya, The Colomadu yang bangunan baru itu, sama di Surabaya dua kota. Kemudian Yogyakarta yang Megadeth, ya Megadeth kemarin di Kridosono. Kemudian Europe di Boyolali. Di Boyolali itu kerjasama dengan Bupati Boyolali. Kemudian Prambanan Jazz. Terus Borobudur Symphony, Mariah Carey di Borobudur. Kemudian yang terakhir kemarin Judas Priest di Jakarta. Nah, sekarang ini kalau yang di Rawajawali sih lebih sudah mulai persiapan Prambanan Jazz yang kelima gitu.
Nah, untuk yang terakhir nih Mbak Ovi, kalau kita, aku misalnya sama teman-teman mau masuk ke dunia marketing communication kayak gitu, kita harus mulai dari mana sih Mbak?
Bergabung di event yang sudah menurut Anda sudah benar, sudah besar. Bergabunglah di situ dan belajarlah di situ.
Harus bergabung dan belajar nih teman-teman. Jadi besok-besok kalau di Jogja ada event kayak gitu, mulai kita mulai bergabung, mulai ikut volunteer kayak gitu bisa kan ya Mbak? Dari
bisa. Jadi kalau kayak di event-eventnya Raja Wali itu ada namanya, teman-teman bisa gabung di Recom Squad. RECOMMSQUAD. Jadi ya
Instagram ada kan ya Mbak?
Ya, di Instagram ada. Di situ enggak cuma di Markom aja.
Oke. Baiklah, terima kasih Mbak Ovi atas waktunya, atas berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat buat saya, buat teman-teman juga.
Semoga bermanfaat.
Sukses. Iya, sukses selalu Mbak Ovi. Dadah.